Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Jeremić u Luksemburgu na sastanku ministara Evropske unije traži što skorije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Holandija i Belgija još uvek razmatraju mogućnost da odustanu od svog protivljenja. Premijer Koštunica tvrdi da bi potpisivanje sporazuma bilo antidržavni i protivustavni čin. Specijalni tim Ujedinjenih nacija u Prištini počeo istragu o neredima 17. marta u Kosovskoj Mitrovici. Mlađan Dinkić razgovara sa predstavnicima sindikata Zastave o privatizaciji Kragujevačke fabrike. U Bagdadu ubijeno 38 pripadnika Mahdi vojske. Barel nafte skoro 120 dolara. Sutra ujutru sunčano, tokom dana kiša, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o mogućnosti da Holandija i Belgija ublaže svoje dosadašnje protivljenje da Srbija potpiše sporazum o pridruživanju pre ostvarivanja pune saradnje sa Hagom, kaže portparol holandskog šefa diplomatije Bart Rijs.
The Netherlands and Belgium insist that Serbia cannot enjoy any of the advantages of the SAA.
Nizozemska i Belgija insistiraju na tome da Srbija ne može da koristi pogodnosti sporazuma sve dok ne pokaže punu saradnju sa tribunalom.
Until there is full cooperation with the ICTY.
Kao ni prethodnih, ni ove godine u uskršnjoj poslanici Srpske pravoslavne crkve nisu izostale političke poruke. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Ta politička nota je najproblematičnija. Njome se crkva svrstava uz koaliciju Koštunica-Velimir Ilić, ali to ne odražava apsolutno raspoloženje crkve u ovom zaista odlučujućem momentu pred izbore.
Čućete kako turisti na granici između Srbije i Crne Gore reaguju na odluku crnogorskih vlasti da se ograniči unos hrane i pića, što će u mnogome promeniti dosadašnje navike onih koji su putovali na more sa torbama pretrpanim namirnicama.
To jeste, neće biti rakije.
Ne samo rakija, nego salama možda neka i nešto.
Ne jeste. Nas ne pogađa.
Naći ćemo neki način.
To što se to ne sviđa što su uveli, što sam napisao, to je bruka i sramota je.
Osjećaj da je to granica. Ja nemam utisak da ja prelazim zaista neku granicu. Da. Meni je ovo i dalje jedna celina. Nemam osjećaj.
Ali ipak, carinik kaže dobar dan, imate što da prijavite.
Pa dobro, nećem uneti, gotovo, ništa, nema veze.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić putuje u Luksemburg, gde će prisustvovati sutrašnjem sastanku ministara inostranih poslova Evropske unije, na kojem će se raspravljati o mogućnosti potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Jeremić je najavio da će tokom boravka tražiti da sporazum bude što skorije potpisan. Uoči zasedanja šefova diplomatija Unije iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Holandija je spremna da ublaži stav prema Srbiji i zemlji pošalje pozitivnu poruku u toku sutrašnjeg sastanka na nivou ministara inostranih poslova, međutim, zvaničnici u Hagu ne žele da odustanu od zahteva za potpunu saradnju beogradskih vlasti sa Haškim tribunalom. Šefovi evropskih diplomatija će na sutrašnjem zasedanju raspravljati o Srbiji i mogućnosti da se zemlji ponudi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i zato će se ministrima obratiti i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz. Evropska unija je tehnički spremna za sporazum, stoga optimisti ne isključuju i najbolji mogući scenario kojim bi Holandija i Belgija popustile u stavovima i time omogućile potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Opširnije o mogućnosti da Holandija i Belgija, koje se protive potpisivanju sporazuma sa Srbijom pre izručenja Ratka Mladića, ublaže stavove, te da Beogradu sutra bude ponuđeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji odmah nakon vesti. Specijalni četvoročlani tim istražitelja Ujedinjenih nacija u Prištini počinje istragu o događajima od 17. marta koji su doveli do pogibije jednog pripadnika UNMIK-a iz Ukrajine i ranjavanja većeg broja Srba i vojnika KFOR-a. Nakon Prištine istražitelji UN-a rad će nastaviti u Kosovskoj Mitrovici, a 5. maja trebalo bi da posete i Beograd. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić razgovaraće danas sa rukovodstvom i predstavnicima sindikata Kragujevačke fabrike automobila Zastava o oživljavanju autoindustrije u Srbiji. Dinkić i predstavnici Zastave razgovaraće i o pronalaženju strateških partnera za Kragujevačku fabriku u cilju modernizacije proizvodnje. Za kupovinu Kragujevačke Zastave zainteresovan je nemački Volkswagen i italijanski Fiat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored mogućnosti da Srbiji pre izbora bude ponuđen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, istražujemo i da li će, nakon što je na Kosovo stigao specijalni tim istražitelja Ujedinjenih nacija, biti rasvetljena pozadina nasilja u Kosovskoj Mitrovici 17. marta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić najavio je da će potpredsednik vlade Božidar Đelić sutra u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji ako mu ministri spoljnih poslova Evropske unije to budu ponudili. Predsednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je da u ovom trenutku ne može da proceni kada će Srbija potpisati sporazum, ali smatra da bi to trebalo da učini što pre.
Da se šanse menjaju iz dana u dan, dok ne dobijemo konkretan poziv za potpisivanje, uopšte ne mogu da kažem da će se to desiti i ne bih želeo da učestvujem u licitiranju o tome da li će i kada Srbija potpisati ovaj ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, ali ono što mogu da kažem da treba da potpiše što pre ovaj ugovor, jer je on fundamentalno važan, suštinski važan i za naše kretanje prema Evropi i za podizanje životnog standarda građana. Jednu stvar želim da kažem, u našoj javnosti počelo je sada licitiranje oko toga kada, kako, da li sutra, preko sutra, da li je to sutra, preko sutra ili za 20 dana ili za mjesec dana, manje je važno. Najvažnije je da dan potpisivanja tog sporazuma omogući izvoz naših proizvoda, još jednom potvrdimo rezoluciju 1244 i da ne bude prekasno, imajući u vidu naš drugi cilj, da što pre, do kraja ove godine, postignemo status zvaničnog kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Boris Tadić, sa druge strane, iz Demokratske stranke Srbije premijera Koštunice ponovo poručuju da Srbija neće priznati potpis na sporazum i da će nova vlada i skupština poništiti takav sporazum. Premijer Vojislav Koštunica izjavio je danas da bi potpisivanje sporazuma bilo antidržavni i protivustavni čin.
Na kraju krajeva, ovo je jedna poruka koja se upućuje i zvaničnicima koji bi našim, koji bi mogli krenuti tim protivpravnim i protivustavnim i antidržavnim putem. To je poruka njima, to je poruka Briselu. I to je poruka da postoji nešto, makar nešto, što u ovom svetu u kojem su puna usta demokratije, dijaloga, treba da dođe pred toga. To je razgovor, razjašnjavanje ovih stvari prethodno sa Briselom. To je sve.
Premijer Vojislav Koštunica. Prema pojedinim diplomatskim izvorima iz Brisela, Srbiji bi već sutra popodne na sastanku šefova diplomatije moglo da bude ponuđeno potpisivanje sporazuma posle ublažavanja stavova Holandije i Belgije. Druga mogućnost o kojoj se razmišlja u Briselu je da se na sastanku u Luksemburgu postigne dogovor o potpisivanju, a da se sam čin odloži za nekoliko dana. Najzad, treća mogućnost koju spominju evropski izvori je da se postigne dogovor i pošalje simbolična politička poruka Srbiji, ali da se potpisivanje odloži za vreme posle izbora. Iako se u Briselu procenjuje da su šanse za prvu opciju relativno male, Savet Evropske unije izvršio je sve pripreme za moguć čin potpisivanja u utorak popodne. Nemački Financial Times Deutschland prenosi.
Danach sind sie zur Unterzeichnung eines sogenannten Stabilisierungs.
Belgija i Holandija spremne su da Srbiji garantuju da će sporazum biti potpisan u junu. Dve zemlje za uzvrat neće zahtevati izručenje Ratka Mladića. Tako piše Financial Times Deutschland, a Bart Rice, portparol holandskog ministarstva inostranih poslova, u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da su njegova zemlja i Belgija spremne da pokažu gest dobre volje prema građanima Srbije, ali o tome šta taj gest dobre volje znači, nije želeo da precizira, rekavši da su konsultacije sa predsjedništvom Evropske unije još u toku.
Holandski i belgijski stav je kao i do sada da Srbija treba da ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom za ratne zločine. Drugo, Nizozemska i Belgija insistiraju na tome da Srbija ne može da koristi pogodnosti sporazuma sve dok ne pokaže punu saradnju sa tribunalom. Treće, kao i druge zemlje Evropske unije, Holandija i Belgija žele da pokažu građanima Srbije da su vrata Evropske unije za njih otvorena, da je budućnost Srbije u Evropi ako oni tako odluče. Holandija i Belgija još se konsultuju sa predsjedništvom Evropske unije i sa ostalim evropskim partnerima o zajedničkom stavu koji treba da se zauzme sutra.
Da li to znači da će se Srbiji ponuditi da potpiše sporazum, ali da neće moći da koristi njegove pogodnosti dok ne ostvari punu kooperaciju sa Haškim tribunalom?
Mislim da je suviše rano da se kaže kakav će biti zajednički stav Evropske unije koji će sutra biti formulisan. Još uvek diskutujemo o tome sa predsjedništvom Unije i drugim evropskim partnerima, ali ako bih sumirao stanovište Holandije i Belgije, rekao bih da jedna i druga zemlja žele da učine gest dobre volje prema građanima Srbije, da im pokažu da su im vrata Evrope otvorena, ali bez potkopavanja principa pune kooperacije sa Haškim tribunalom.
Gospodine Rajs, želim da ovo pojasnimo zato što mediji u Srbiji javljaju da je to već gotova stvar. Naime, da su Holandija i Belgija spremne da dozvole Srbiji da potpiše sporazum, a da se uslov pune saradnje sa Tribunalom za ratne zločine veže za ratifikovanje tog sporazuma. Da li je to tako ili nije?
Ne, to nisam rekao. Mogu samo da ponovim ta tri uslova o kojima sam govorio, kao i to da još uvek diskutujemo o zajedničkom stavu sa predsjedništvom Evropske unije i drugim evropskim partnerima. Na rezultat ćemo morati da sačekamo do sutra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bart Rajs, portparol holandskog šefa diplomatije Maksima Verhagena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poseban tim istražitelja Ujedinjenih nacija stigao je na Kosovo, gde bi trebalo da sprovede istragu o okolnostima i događajima koji su 17. marta doveli do talasa nasilja na severu Kosova, u kojem je ubijen ukrajinski policajac, dok je još 150 osoba srpskih demonstranata i pripadnika međunarodnih snaga povređeno. Međunarodna administracija u Prištini ne želi da komentariše šta će konkretno biti suština i cilj istražne ekipe koju je imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Iz Prištine Gzimba Džaku.
Sem potvrdio da je na osnovu odluke generalnog sekretara Ujedinjenih nacija formirana četvoročlana ekipa i da je ona doputovala na Kosovu, u UNMIK-u se ne mogu dobiti druge informacije jer, kako kažu, radi se o unutrašnjem pitanju UN-a. Mediji su tokom prošle nedelje preneli izjave neimenovanih zvaničnika UNMIK-a u Prištini da će se povodom nasilja 17. marta tražiti izjave, odnosno ispitati veliki broj potencijalnih svedoka. Najverovatniji među onima koji će dati izjave o ovom događaju će biti šef i zamjenik šefa UNMIK-a Joachim Riker i Lari Rosin i regionalni administrator UNMIK-a za Mitrovicu Gerald Galucci. Komisija ima za zadatak da do 6. maja okonča istragu. Predviđeno je da istražioci pored Prištine posete i Mitrovicu, dok je za 5. maj predviđena poseta Beogradu. Do nasilja 17. marta je došlo zbog toga što su tri dana ranije, 14. marta, radnici Okružnog i opštinskog suda i tužilaštva Mitrovice, koji rade u okviru Ministarstva pravde Srbije, ušli i zauzeli zgradu suda u severnom delu Mitrovice, u kojoj su radili zaposleni u UNMIK-ovom opštinskom i okružnom sudu i opštinskom i okružnom tužilaštvu Mitrovici. Tokom nasilja koje je usledilo 17. marta, ubijen je jedan pripadnik UNMIK policije iz Ukrajine, ranjeno nekoliko desetina pripadnika UNMIK policije i KFOR-a i civila koji su učestvovali u nasilju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je uverenje da će istražitelji Ujedinjenih nacija sprovesti objektivnu istragu o incidentima na Kosovu 17. marta.
Verujem da će ova istraga biti objektivna. Ja sam vodio razgovore tim povodom sa predstavnicima nekoliko država. Tražili su od mene da budem tih i da njihove stavove ne iznosim u javnost, ali ubeđen sam da će oni insistirati na objektivnosti ove istrage.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a premijer Vojislav Koštunica izjavio je da će Srbija dati sve dokaze koji će omogućiti da istražitelji Ujedinjenih nacija do kraja obave svoj posao.
Mi smo od početka inicirali da se okolnosti u vezi sa zbivanjima 17. marta 2008. godine razjasne, kada je zaista došlo do upotrebe nasilja i direktne provokacije. Kada je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji, kažem direktne provokacije, jer ovaj datum koincidira sa 17. martom 2004. kada je zaista masovno nasilje i uništavanje imovine i naše crkvene baštine na Kosovu i Metohiji apsolutno nije na valjen način raščišćeno. Istina, ovim događajima od 17. marta 2008. godine je zainteresovan za istinu, postoji na našoj strani, mi smo pokrenuli inicijativu da ova...
premijer Srbije Vojislav Koštunica. Kancelarija Ministarstva za Kosovo u Kosovskoj Mitrovici optužila je zamenika šefa UNMIK-a Larija Rostina, komesara UNMIK-a Larija Wilsona i šefa za specijalne operacije Ujedinjenih nacija Gerija Smita da su operativno sproveli nasilje u Kosovskoj Mitrovici. Kancelarija u saopštenju navodi da bi tim istražitelja Ujedinjenih nacija već danas mogao da ustanovi ulogu Vašingtona i predstavnika UNMIK-a u kreiranju i sprovođenju nasilja na Kosovu, ali samo ako im se omogući temeljna i nepristrasna istraga.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Jeremić u Luksemburgu na sastanku ministara Evropske unije traži što skorije potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Holandija i Belgija još uvek razmatraju mogućnost da odustanu od svog protivljenja. Premijer Koštunica tvrdi da bi potpisivanje sporazuma bilo antidržavni i protivustavni čin. Specijalni tim Ujedinjenih nacija u Prištini počeo istragu o neredima 17. marta u Kosovskoj Mitrovici. Dinkić razgovara sa predstavnicima sindikata Zastave o privatizaciji Kragujevačke fabrike. U Bagdadu ubijeno 38 pripadnika Mahdi vojske. Barel nafte skoro 120 dolara. Sutra ujutro sunčano, tokom dana kiša, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poslednjih nekoliko godina Srpska pravoslavna crkva koristi velike hrišćanske praznike za slanje određenih političkih poruka. Ove godine one su bile eksplicitnije nego do sada, pa je tako Srpski patrijarh Pavle u uskršnjoj poslanici pozvao sve vernike da ispune kosovski svetolazarevski zavet, jer Kosovo i Metohija, citat, nije samo pitanje srpske teritorije, nego je pitanje duhovnog bića Srba. Ako držimo taj zavet, niko nam neće oteti Kosovo i Metohiju. Srpski patrijarh je istakao i da vernici ne mogu, a da za Uskrs se nesete ljudske nepravde i nasilja moćnika nad Kosovom i Metohijom, nad Srbijom i celokupnim srpskim narodom. Sociolog religije Mirko Đorđević ocenjuje u izjavi za naš program da je ovogodišnja poslanica naglašeno politički intonirana.
Ona zapravo u svom značenju ima dva svoja. Jedno je buđenje nade kod ljudi u simboliku Uskrsa, koja je simbolika obnove života, ali to je u poslanici dobilo manje mesta, a veći deo poslanice intoniran politički kao jedan apel sa prepoznatljivim akcentima aktuelnog političkog trenutka. Ta politička nota je najproblematičnija. Njome se crkva svrstava uz koaliciju Koštunica-Velimir Ilić, ali važe imati na umu da to ne odražava apsolutno raspoloženje crkve u ovom zaista odlučujućem momentu pred izbore 11. maja.
Sociolog religije Mirko Đorđević ovom temom opširnije se bavimo u našem regionalnom programu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. U jučerašnjim sukobima u šiitskom bastionu Sadr City u Bagdadu ubijeno je 38 pripadnika Mahdi vojske, koji su se sukobili sa američkim trupama, objavili su američki izvori. Sukobi, koji se smatraju najkrvavijim od početka borbi između šiitske milicije i američke vojske, trajali su tokom celog dana. Zamenik direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju vodit će u popodnevnim satima rutinske razgovore, dok agencija očekuje od Irana odgovore o studijama za koje se pretpostavlja da se odnose na vojni nuklearni program Teherana. 19 ljudi poginulo je u padu ukrajinskog helikoptera u Crnom moru, javila je agencija ITER-TAS pozivajući se na ukrajinsku državnu firmu Naftogaz. U izveštaju se navodi da je jedna osoba preživela. Helikopter je pao kada je rep letelice zakačio konstrukciju naftne platforme koja se nalazi u moru. Najmanje 66 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno kada je superbrzi putnički voz iskočio iz tračnica i sudario se sa drugim vozom u istočnoj Kini. 70 ljudi je u kritičnom stanju nakon udara u ruralnom području u središtu pokrajine Shandong. Cena nafte dostigla je novi rekord od skoro $120 za barel. Naftna industrija izložena je mnogim rizicima, a posljednji razlog za skok cene je štrajk 1200 radnika u jednoj rafineriji u Škotskoj, zbog čega je bila smanjena isporuka na britanskom i međunarodnom tržištu za 700.000 barela sirove nafte, što je izazvalo paniku među vozačima u Škotskoj i Engleskoj i nepregledne redove ispred pumpi. Priredila Ljudmila Cvetković.
Nema znakova smirivanja cene nafte. Cena za barel ovog crnog zlata skočilo je petostruku u posljednjih 6 godina i očigledno je da se neće zaustaviti na sadašnjih $120 za barel. Kao i obično, uzrok je pojedinačni specifičan događaj. Oko 1200 radnika započelo je juče štrajk u jednoj rafineriji u Škotskoj. Iako će štrajk trajati samo još danas, eksperti procenjuju da će biti potrebno 10 dana da rafinerija ponovo radi punim kapacitetom. No, osim ovog štrajka, naftna industrija izložena i brojnim rizicima. Izvorišta u Nigeriji, jednog od najvećih svetskih proizvođača nafte, su manje ili više konstantno pod pretnjama radikalnih grupa koje traže udeo u naftnom bogatstvu. Zatim razmirice između Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko nuklearnih pitanja stvaraju nervozu na naftnom tržištu u vezi sa mogućnošću da Iran obustavi izvoz. Iračka naftna industrija još ne radi punom parom, a i Alžir je i dalje pod pretnjom nasilja od strane islamskih ekstremista. Ali svi ovi razlozi su poznati već mesecima i tržište je trebalo već da ih ukalkuliše u cenu, tako da nijedan od njih ne može biti odgovoran za nastavak skoka cene. Drugi razlog je činjenica da globalni zahtjevi za naftom rastu brzo zbog vratolomnog razvoja ekonomija Kine i Indije. Veći zahtjevi znače veće cene. No, u suštini, ipak ne postoji nestašica nafte. Članice OPEC-a i izvoznici van ovog kartela imaju dovoljno nafte da zadovolje tržište, uključujući čak i tržišta Kine i Indije. Dakle, postoje dva objašnjenja za rast cene nafte. Jedno je da tržište očekuje da će doći vreme kada će potražnja nadmašiti ponudu, imajući u vidu da se smanjuju rezerve nafte. A drugo su spekulacije. Trgovci računaju da će cena nafte nastaviti da raste i zato kupuju naftu gurajući tako cenu sve više.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija iz Sarajeva pokrenula je veliku akciju za zabranu delovanja neofašističkih organizacija. Detaljnije Selma Boračić.
Predstavnici nevladine organizacije Garivo iz Sarajeva sakupili su više od 13.000 potpisa građana Bosne i Hercegovine u akciji pod nazivom Ako nemate vremena za potpis, imat ćete vremena za kajanje. Ovom akcijom željela se dati podrška poslaničkoj inicijativi za donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, ističe direktorica organizacije Svetlana Broz.
Danas smo ovdje pred parlamentom Bosne i Hercegovine da bismo poslanicima uručili preko 13.500 da potpisa građana Bosne i Hercegovine koji su u odnosu na vreme koje smo proveli na ulicama skupljajući potpise, na svakih 10 sekundi jedan je građanin iskazao svoju volju i želju da takav zakon u Bosni i Hercegovini bude donešen.
Na trgu Bosne i Hercegovine podršku za usvajanje ovog zakona dao je i Beris Velkić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je preuzeo knjige sa potpisima.
To se mene lično tiče, ću naravno podržati donošenje takvog zakona, međutim mi bismo morali možda malo više raditi na svijesti ljudi, sve zakonom se uraditi ne može. Ljudi moraju razumjeti o čemu se ovdje radi. Imam osjećaj da ljudi prilično površno, našto oni koji odlučuju prilično površno ove inicijative tretiraju.
Iz organizacije Garivo napominju da je ovo tek prva u nizu akcija koje planiraju poduzeti ukoliko ih političari ne budu shvatili ozbiljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Turiste koji nameravaju da provedu odmor na nekoj od plaža Crne Gore sačekat će ove sezone ograničenje unosa hrane i pića. Time će takozvanog paradajz turizma, po kome su bili prepoznatljivi pre svega turisti iz susjednih zemalja, biti prekinut. Naš dopisnik Sejo Sadiković proverio je kako putnici na granici između Srbije i Crne Gore u Dobrakovu reaguju na ovu odluku koja će u mnogome promijeniti njihove dosadašnje navike.
Predpraznična gužva je prošla. Na granici između Srbije i Crne Gore vrijeme čekanja svedeno je na minimum od samo par minuta dok se provjere putna dokumenta prolaznika. Nekima i to pada teško.
Pojma nemam.
Nema lepe reči da bi rekao i za jednu i za drugu stranu.
Sve je ovako, eto zašto je tako. Sve je ovako, nije to samo carina, to je sve.
Većina ipak prihvata realnost da se radi o državnoj granici.
Pa isto je, u suštini isto je ostalo sve. Sad je čak i bolje.
Na sličan način, sasvim oprečno, dakle, prihvata se i najavljena izmjena režima prenosa robe u putnom saobraćaju.
Pa kažemo, bruka i sramota, žalosno je. Racionalci neki način.
Kad se ide u bilo koju državu, kad se ulazi ne može da se unosi, vjerovatno je to to.
Od naredne sezone, najavljeno iz Crnogorskog ministarstva turizma, turistima koji dolaze u Crnu Goru na granici će biti ograničen unos hrane i pića i uvedeno obavezno plaćanje ekotakse. Stara praksa nekih da na ljetovanje dođu sa zalihama hrane, među turističkim radnicima ne baš popularnih paradajz turista, bit će prekinuta. Obavještenje o hrani koja se može unijeti na teritoriju Crne Gore još nije istaknuto na graničnim prelazima, što je najavljeno, ali je već precizirano da turisti u svom prtljagu od ljeta koje predstoji mogu imati sušeno voće, povrće, gljive, sirovu kafu, začine čajeve, sve to ukupne težine do kilograma, kao i litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži i sa deklaracijom. Tu ne spada popularna srbijanska šljivovica.
To jeste, neće biti rakije.
Ne samo rakija, nego salama možda neka i nešto.
Ne jeste.
Nas ne pobeđa.
Naći ćemo neki način. Zašto se to ne sviđa što su uveli, što sam napisao, to je bruka i sramota.
Nemam osjećaj da je to granica. Ja nemam utisak da ja prelazim zaista neku granicu. Meni je ovo i dalje jedna celina. Nemam osjećaj.
Ali ipak, carinik kaže, dobar dan, imate što da prijavite.
Pa dobro, neće muneti, je gotovo, ništa, nema veze.
Pa nemam pojma čemu se radi, ne smije trana pići. Pa dobro. Pa šta da nosimo, mislim?
Nosit ćemo novac i rešimo problem.
Ja mislim da pre, kad nisu bili odveni, onda je bilo možda i većih tenzija nego sada, šta.
Ali ima jedna priča o paradajz turistima po Crnoj Gori.
Da,
jeste li je čuli?
Da potoše pare, da što više para.
Pa čuli smo, ta priča je stara, nije to...
Kako ćete kad idući put odete kod supruginih tamo, ponijeti flašu rakije?
A to ono što je dozvoljeno da nosimo, sasvim normalno.
Litar pića i kilogram...
Po jednoj osobi, sasvim normalno.
Kako
nisim.
Ćete sad vi prasenca da ponesete vašoj tazbinu?
Nikako. Ne, ja dolazim na jagnjetinu, ne idem na prasetinu.
Pa nikad nije ni nosio.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I pred kraj priča iz Srbije, iako zbog političke neizvesnosti mnogi parametri govore o nestabilnosti na mnogim segmentima tržišta, kao i samo kursa dinara, situacija na tržištu nekretnina u Subotici kreće se u sasvim drugom pravcu. Vesela Laloš.
Aranka Kiš iz agencije Centar Domus navodi da se pogotovo u oblasti tražnje stanova ni najmanje ne osjeća uticaj aktuelnih političkih zbivanja, a da su među kupcima stanova najbrojniji upravo mladi parovi koji svoj krov nad glavom kupuju na kredit.
Jako puno mladih bračnih parova rešavaju svoje stambeno pitanje na osnovu kredita. Masovno se uzimaju krediti i zastupljene su skoro sve banke.
U skladu sa tim kretanjima i cene nekretnina konstantno rastu.
Neprestano se povećava, velika je potražnja za jednosobnim stanovima i manjim stanovima i mogu reći da i korišćeni stanovi postižu blizu cenu po kvadratu novih stanova. Najniža može da bude recimo stan na 12. spratu za 600 evra po kvadratu. Najviša na prvom spratu recimo sa 700, 720 evra.
Razlog je što mnogi mladi ljudi ovo vide kao jedini način rešavanja stambenog pitanja i da u stvari i nema druge mogućnosti ukoliko ne posjeduju gotovinu da dođu do sopstvenog stana. Većina banaka također i dalje odobrava kredite kao i ranije, a za svoje klijente tvrde da odgovorno i uredno otplaćuju svoje rate. Privatno, međutim, oni koji su već ušli u takav poduhvat ipak strepe od daljeg razvoja situacije.
Uzeli smo stambeni kredit za mog sina i do sada rate redom isplaćamo. Međutim, brine nas ova neizvesnost to šta će se događati posle izbora, jer ne znamo kako će se kretati vrednost dinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Luksemburgu na sastanku ministara Evropske unije traži što skorije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Holandija i Belgija još uvek razmatraju mogućnost da odustanu od svog protivljenja. Premijer Koštunica tvrdi da bi potpisivanje sporazuma bilo antidržavni i protivustavni čin. Specijalni tim Ujedinjenih nacija u Prištini počeo istragu o neredima u Kosovskoj Mitrovici. Sutra ujutru sunčano, tokom dana kiša, najviša temperatura 23 stepena. Pošto Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.